Эюб, 23 баб. Эюб бойле жавап берді. Бүгін мен эбда шикаят ете берем, эбда инглеп ағлайым. Оны қайда тапажағымны білгейдім, о бұлынған ерге яқынлашып олғайдым. Оның оғыны ишімні айтып, ағзымдан чыққан сөзлернен ақланыр едім. Маңа берген жавабыны біліп, не айтажағыны аңлар едім. О бұйык күчінен маңа қаршы чықар мы? Йоқ, ләкін о мұтлақа мені діңлер еді. Доғры адам давасыны оңа ачып олыр еді, ве қадым мені ебедиен ақлар еді. Мына күн доғышқа кетсем, Алла анда дегіл, күн батыға айлансам, оны тапамайым. Шымалде бір іш япса, шуны корамайым, дженіп кече вірсе, фарқына барамайым. Амма о, мен тұтқан елімні білір. Мені сынағанында алтын кебі олып чықажам. Аяқларым оның изінден доғры кетті. Оның елыны қави тұттым, елдан ұрылмадым. О, берген емірлерінден ве низамнамелерінден мен айырылмадым. Оның сөзлеріні юрегімде сақладым. О, бірден бір. Егер о бір шей япмаға істесе, кім оңа қаршы чықажақ? Жаны не істесе, оны япар. Маңа япмаға істегеніні еріне кетірір. Бұңа ошаған чоқ іші бардыр. Оның ічін юзу оғынде тітірерім, түшінгенде ондан қорқарым. Алла юрегімні қырды, құдіретлі мені қорқызды. Қаранлыққа бақмадан, зикс қаранлық түбінде қалғаныма бақмадан, мен сесімні кесмедім.